Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhan tervehdys, juhlavieraat. Sotamies Lindqvist oli kuorma-auton lavalla jatkosodan aikana yhdessä toisten sotilaiden kanssa. Heidät oli määrätty suorittamaan jotakin tehtävää. Kuorma-auto ajoi määrätyn matkan ja sitten se saapui joen töyräälle. Siinä lähellä oli joen yli silta, mutta sillan pielessä seisoi upseeri, joka pysäytti tuon kuorma-auton. Ja sitten hän tuli siihen kuorma-auton takaosan viereen ja hän sanoi: "Sotamies Lindqvist, minulla on teille tehtävä, astukaa alas autosta." Ja niin, sotamies teki työtä käskettyä ja astui alas sieltä autosta. Kuorma-auto jatkoi matkaansa sillalle. Ja kun se ehti sillan sinne keskipaikkeille, niin jostakin syystä kuljettaja menetti auton hallinnan. Ja kaiteita ei ollut kovin paljon sillassa, niin auto suistui sinne alapuolella virtaavaan jokeen sillä seurauksella, että kaikki lavalla olleet sotilaat saivat surmansa. Otto Lindqvist, joka oli komennettu autosta pois juuri ennen siltaa, pelastui varmalta kuolemalta. Olemme lukeneet kertomuksia ja kuulleet kertomuksia tämän tapaisista ihmepelastumisista. Joku on pelastettu vedestä ja hän on siellä ollut jo minuuttikaupalla, jopa 10-15 minuuttia. Hänet on sieltä pelastettu ja toivo näyttää menneeltä, mutta kuitenkin hän herää henkiin. Joku on liikenneonnettomuudessa loukkaantunut vaikeasti ja luullaan, että hän kuolee. Mutta kuitenkin hänen henkensä voidaan pelastaa. Viime tammikuisessa Haitin maanjäristyksessä kuoli 200 000 ihmistä. Mutta vielä viikko tuon tapahtuman jälkeen raunioista löydettiin ihmisiä, jotka voitiin pelastaa. Tänä iltana tässä tilaisuudessa puhumme pelastuksesta. Pelastus on nyt. Ja me puhumme siitä nyt Raamatun näkökulmasta. Mitä pelastus on? Mistä ihminen pitää pelastaa? Raamatussa pelastus on hyvin laaja käsite. Ne sanat, jotka on käännetty suomenkieliseen Raamattuun pelastussanalla, ne merkitsevät avaraa, laajaa, rajoituksista vapaata, tervettä, vahingoittumatonta. Pelastus on sitä, että pelastettava palautetaan takaisin siihen otolliseen tilaan, jossa hän oli ennen siitä pois joutumistaan. Pelastus on oikeastaan menetetyn takaisin saamista. Kun lukee Vanhaa testamenttia, niin huomaa, että siellä puhutaan erittäin paljon pelastuksesta ja pelastumisesta. Se koskee usein koko kansaa. Herra pelasti kansansa vihollisen käsistä ja niin edelleen. Toki siellä kerrotaan myöskin yksityisten ihmisten kohdalla pelastumisesta, jostakin vaarasta. Mutta se koski usein koko kansaa. Jumala pelasti kansansa orjuudesta, vankeudesta ja niin edelleen. Uuden testamentin puolella pelastus on enemmän hengellinen. Toki sieltäkin löytyy tällaisia fyysisiä, ajallisia pelastumisia. Esimerkiksi Jeesus pelasti Pietarin vedestä. Paavali ja hänen matkatoverinsa pelastettiin merestä, kun olivat sinne haaksirikkoutuneet. Mutta kuitenkin Uudessa testamentissa pelastus on enemmän hengellinen. Jumala pelastaa ihmisen. Ja niinpä, kun ihminen on syntinen, siitä synnistä nimenomaan tarvitaan pelastumista. Ja se on se pahin vihollinen. Ja niinpä Paavali sanookin Roomalaiskirjeen 5. luvussa, että yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin. Nämä ovat tuttuja tekstejä meille kaikille. Ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Kyllä me tämän olemme lukeneet ja tiedämme ja siitä olemme keskustelleet. Synnin vuoksi ihminen on erossa Jumalasta. Hän on menettänyt sen tilan, johon hänet alun perin asetettiin. Pelastus palauttaa ihmisen siihen alkuperäiseen tilaan. Siis ihminen saa takaisin sen. Pelastus on menetetyn takaisin saamista. Ja oikeastaan siitä hän puhuu myöskin tämä illan teksti, jonka edellisessä tilaisuudessa Joel jo luki, mutta haluan sen vielä toistaa. Siis Roomalaiskirjeen 13:11. Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Eli Paavali puhuu roomalaisille siitä, että kun he aikoinaan tulivat uskoviksi, Jeesuksen seuraajiksi, siitä on nyt kulunut jo jonkin aikaa, niin nyt se lopullinen pelastus, sen menetetyn takaisin saaminen, on nyt lähempänä. Seurakunta odotti Jeesuksen takaisin tulemista kiihkeästi. Ja siihenhän tämä teksti tietysti viittaa. Pelastus on meitä lähempänä. Jos ajattelemme nyt tätä pelastusta näin pelastushistoriallisesti, niin Raamatussa on selvästi nähtävissä pelastuksessa kolme vaihetta. Ensin pelastus synnin tuomiosta ja rangaistuksesta. Ja sitten toiseksi pelastus synnin vallasta. Ja sitten kolmanneksi pelastus synnin seurauksista. Ja katsomme nyt näitä kolmea lähemmin tässä hetkessä, jonka yhdessä viivähdämme täällä salissa. Kun roomalaiskirjettä luette, kirjettä, josta meidän juhliemme motto on otettu, niin Paavali muistuttaa siellä kerta toisensa jälkeen, mistä ihmiset pitää pelastaa. Jos kerta tarvitaan pelastajaa, niin kysymys on todella vaarallisesta ja vakavasta asiasta. Eihän muuten pelastajaa tarvita. Eli toisin sanoen, kaikki ihmiset ovat synnille julistetun tuomion alaisia. Ja tämä tuomio on kuolema. Se on ikuinen ero Jumalasta. Ei mitään mahdollisuutta kenelläkään päästä tuomiosta. Synti on miljoona kertaa vaarallisempi kuin AIDS. Tai 2 miljoonaa kertaa, 10 000 miljoonaa kertaa. Se on niin paljon vaarallisempi kuin esimerkiksi AIDS, että emme pysty edes kuvittelemaan sitä. Koska se vie ikuiseen eroon Jumalasta. Se on todella vaarallinen asia. Ja kaikki, ei ainuttakaan poikkeusta, kaikki tarvitsevat ulkopuolista pelastusta. No kuka meidät sitten pelastaa? Totta kai me sen tiedämme. Jumala. Jumalahan määräsi nimenomaan sen kuolemantuomion. Jumalahan sanoi alussa, että sinä päivänä, kun te teette syntiä, teidän on kuolemalla kuoltava. Ja vain Jumala voi peruuttaa tuon kuoleman tuomion. Ei ole ketään muuta, joka se voisi peruuttaa. Ja niin kuin tiedämme, Jumala teki tämän peruuttamisen Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus kärsi synnille lausutun tuomion rangaistuksen. Tämä on evankeliumin ydin. Se ei ole muuttunut mihinkään. Se on edelleen evankeliumin ydin. Jeesus itse sanoi näin, juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Ihminen oli kadonnut Jumalan suunnitelmista. Synti vei ihmisen pois Jumalan luota. Mutta Jumala antoi poikansa ja hän tuli etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Ja Pietari julisti helluntain jälkeen suuren juutalaisen neuvoston edessä Jerusalemissa, ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmiselle annettu koko taivaan kannen alla. Tuttuja tekstejä, mutta hyvä kerrata. Ja Paavali kirjoitti siitä, miten tämä pelastus otetaan vastaan. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Siis Jeesukseen uskova ihminen on vapautettu synnin tuomiosta ja rangaistuksesta. Tämä on hyvä uutinen. Pelastetulla ihmisellä on elämän yhteys Jumalaan, koska Jeesus otti pois maailman synnin. Muistatte, Johannes näki Jeesuksen tulevan kasteelle, hän sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja jos synti on otettu pois, niin sitä ei enää ole. Sitä ei ole enää. Se on mahtava asia. Uskova on vanhurskautettu. Minun ymmärrykseni mukaan tämä vanhurskaus, joka esiintyy usein roomalaiskirjeessä, se on pelastuksen synonyymi. Ihminen on julistettu syyttömäksi Jumalan edessä. Kukaan ei voi syyttää ihmistä, joka on Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden pelastettu. Hyvä juhlavieras, koetko sinä tarvitsevasi tänä iltana pelastajaa? Juhlilla voi olla joku sellainen, joka ei ole koskaan vielä tullut uskoon. Joka et oikein tajua, mitä se on se uskoon tuleminen. Olet kenties kuullut näistä asioista, olet kenties keskustellut jonkun kanssa niistä, mutta et ole koskaan tullut uskoon niin sanotusti. Tai pikemminkin, usko ei ole tullut sinuun. Et koe olevasi uskova. Et tunne Jeesusta. Mutta vaikka ei tuntisikaan Jeesusta, Jeesus voi pelastaa sinut. Eräs mies oli uimassa. Hän meni vähän liian kauaksi meren rannasta ja niin sitten ne mainingit tempasivat hänet sinne syvemmälle ja tuli suuri aalto ja hän hörppäsi kunnolla vettä. Ja hän menetti tajuntansa ja kellui siellä aalloilla. Hengenpelastaja huomasi hänet. Hän huusi toisia apuun ja niin he nopeasti menivät ja veneellä ja toivat tämän miehen rantaan ja alkoivat antaa tekohengitystä. Kaikki näytti jo menetetyltä. Siinä meni pitkään. Sydän ei enää lyönyt, mutta tekohengityksen antamista jatkettiin. Ja vihdoin tämä mies elpyi. Hän ei tuntenut näitä hengenpelastajia. Ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt heitä. Mutta siitä huolimatta nämä hengenpelastajat pelastivat hänen elämänsä. Vaikka et tuntisikaan Jeesusta, ennen tätä iltaa, niin hän haluaa pelastaa sinut. Ja sen jälkeen sinä varmaan haluat tutustua häneen, kun Jeesus on sinut pelastanut. Kun Jeesus kohtasi tullimies Sakkeuksen, niin on mielenkiintoista, että Jeesus kutsui itsensä Sakkeuksen kotiin. Tänään minun on oltava sinun kodissasi. Ja kun sitten siellä kodissa oltiin, kun Jeesus oli siellä, niin Jeesus sanoi Sakkeukselle, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi juuri sitä, mikä on kadonnut. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Mahtava asia. Haluan vakuuttaa sinulle tänä iltana, ellet ole aikaisemmin Jeesusta kohdannut, voit kohdata hänet tänä iltana, usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Se on yksinkertainen totuus. Näillä juhlilla voi olla myöskin joku, joka kokee epäonnistuneensa elämässään, kaikessa. Kenties koet tänä iltana, että uskon elämäsi, joka aikaisemmin kenties oli toimiva, on sammumispisteessä. Ehkä olet tullut näille juhlille ajatuksena, haluan löytää uudelleen elävän uskon. Haluan uudelleen kokea Jeesuksen Kristuksen omana pelastajanani. Haluan vakuuttaa sinulle, hyvä ystävä, Jeesus rakastaa sinua. Jeesus rakastaa sinua. Hän haluaakin juuri kohdata epäonnistuneita ihmisiä. Hän pyrkii oikein epäonnistuneiden ihmisten seuraan, voidakseen muuttaa heidän elämänsä. Ajattele sitä naista, joka tuotiin Jeesuksen luokse, jota syytettiin avien rikoksesta ja vaadittiin kivitettäväksi. Jeesus sanoi hänelle, minä en tuomitse sinua, mene, äläkä tee enää syntiä. Hän oli pelastettu. Ajattele kertomusta tuhlaaja pojasta, jota vastaan isä juoksi ja sulki hänet syleilyynsä. Nyt on syytä iloita ja riemuita. Poikani on kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on löytynyt. Poika koki jälleen pelastuksen ilon. Hän koki uudelleen, mitä on olla isän luona, isän kodissa, turvassa, pelastettuna. Ajattele syntistä naista fariseus Simonin pidoissa. Kaikki arvostelivat häntä, kun hän voiteli Jeesuksen jalat. Mutta mitä Jeesus sanoi? Kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Hän oli pelastettu. Ajattele Pietaria, joka kiroten kielsi Jeesuksen. Jeesus katsoi hellästi häneen. Tuo katse oli täynnä rakkautta. Ja myöhemmin, kun hän kohtasi Pietarin ylösnousemisen sen jälkeen, hän sanoi Pietarille, seuraa minua. Pietari koki jälleen autuuden ilon, pelastuksen ilon. Jeesus vastaanottaa niitä, jotka kokevat elämässään epäonnistumista, kokevat menettäneensä uskonsa. Hän tarttuu sellaisen ihmisen käteen, sinunkin käteesi, jos koet tänä iltana sillä tavalla. Näillä juhlilla voi olla myöskin joku sellainen, joka tarvitsee pelastusta inhimillisen yrittämisen. Ja lihan kuuliaisuuden ja hyvään kristilliseen elämään luottamisen synneistä. Ja tällainen voikin olla hyvin vaarallista. Hyvin salakavalla. Ihminen kuvittelee, että kaikki on hyvin. Mutta hän on pelastuksen ulkopuolella. Muistatte varmaan Paavalin kokemuksen. Paavali yritti kaikin voimin olla riittävän hyvä ja kuuliainen Jumalan tahdolle, saavuttaakseen varmuuden pelastumisesta. Hän meni juutalaisuudessa pitemmälle kuin useimmat ikätoverinsa. Hän kiivaili isiltä perittyjen opetusten puolesta. Näin hän itse kertoo. Hänen lakiin perustuva oikea oppisuutensa oli moitteetonta. Ja se on paljon se. Voiko joku tänä iltana täällä sanoa, että minun oikea oppisuuteni on moitteetonta? Paavali sanoi niin. Mutta hän ajautui umpikujaan. Mitä paremmin, mitä uskollisemmin hän omasta mielestään yritti olla kuulijana Jumalan laille, sen vaikeammaksi sisäinen paine kävi. Kunnes sitten lopulta hän totesi, minä en pääse irti pahasta. Näin hän sanoi roomalaiskirjan 7. luvussa, minä en pääse irti pahasta. Se riippuu minussa kiinni. Ja niin hän huusi, minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuolevan ruumiista. Mistä vastaus löytyi? Siitä ainoasta lähteestä. Ei ole mitään muuta vastausta. Vastaus löytyi Paavalillekin Jeesuksesta Kristuksesta. Kuten muistamme, Paavali kohtasi hänet yllättäen virkamatkallaan. Siellä hän kohtasi Jeesuksen. Pelastuksen salaisuus alkoi kirkastua. Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Näin Paavali totesi. Ja tuon kohtaamisen jälkeen Jeesus Kristus oli hänelle arvokkaampi kuin mikään muu. Hän luki sen kaiken entisen roskaksi Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Ajatelkaa lakiin nähden nuhteeton ja sitten kaikki se luetaan roskaksi Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Valtava muutos. En tiedä, miten on sinun laitasi. Olen kysynyt tätä myöskin itseltäni. Miten on minun laitani? Saattaa olla, että olet edistynyt pitkälle adventismissa. Tai luterilaisuudessa. Tai helluntailaisuudessa. Tai jossakin muussa seurakunnassa ja seurakunnan opetuksessa. Eikä siinä sinänsä ole mitään pahaa. On hyvä, että noudattaa tarkoin, tuntee tarkoin asioita, noudattaa tarkoin asioita, joita pitää oikeana ja totena. Mutta aivan huomaamatta. Pelastus Kristuksessa voikin muuttua pelastukseen adventismissa, helluntailaisuudessa, luterilaisuudessa tai jossakin muussa. Aivan huomaamatta. Jumalan palvelemiseen liittyvä kuuliaisuus ja hyvät teot saattavat kyllä ihmissilmin näyttää kauniilta. Mutta Jumalan näkökulmasta katsottuna, ne ovat kuitenkin vain syntisen ihmisen toimintaa, jos niillä ajatellaan hankittavan edes pieni siivu Jumalan hyväksymisestä. Ne ovat vain syntisen ihmisen toimintaa. Tarvitsetko sinä tänä iltana pelastusta inhimillisen yrittämisen, lihan kuuliaisuuden, hyvään kristillisen elämään luottamisen synneistä? Vain Jeesus Kristus voi vapauttaa sinut ja minut tällaisesta. Sillä sekin on synti, jos me luotamme johonkin muuhun kuin Jeesukseen Kristukseen. Oletko pelastettu tänä iltana? Milloin tulit uskovaksi? uskotko edelleen samalla tavalla? Onko uskosi tuore? Ellet ole pelastettu nyt, tänään. Et voi olla varma, oletko pelastettu milloinkaan. Jos et ole pelastettu tänä iltana, et voi olla varma, oletko pelastettu milloinkaan. Jeesus siis pelastaa meidät synnin tuomiosta ja rangaistuksesta. Se on ainoa tie. Mutta Jeesuksen uskoa ei ole pelastettu vain synnin rangaistuksesta. Hänet pelastetaan myös synnin vallasta. Ja tämä on uskoon tulleelle ihmiselle keskeinen ja tärkeä asia. Roomalaiskirjeen 5. luvussa Paavali kirjoitti, jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Pelastus synnin vallasta. Ja edelleen Roomalaiskirjeen 6. luvussa, siinä luvussa, jossa puhutaan kasteesta. Kun ihminen on kastettu Jeesukseen Kristukseen, synti on haudattu. Se on mennyt. Ihminen nousee uuteen elämään. Jeesuksen ylösnousemus voimassa. Niin Paavali sanoo näin, että synti ei ole enää teidän herranne, sillä te ette ole lain, vaan armon alaisia. Laki on tuominut kuolemaan, mutta Jeesus on vapauttanut kuolemasta. Nyt me olemme armon alaisia. Jumalan pojan elämä, Paavali sanoi. Mitä on Jumalan pojan elämä meissä? Se kuulostaa mahtavalta asialta. Jumalan pojan elämä meissä on Jumalan pyhä henki. Jumalan pyhän hengen voima, joka on meille annettu. Ja Jumalan pyhän hengen voima pitää uskovan ihmisen erossa synnistä. Synti ei voi hallita ihmisen elämää. Se on selkeä Raamatun opetus. Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali sanoo, meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan. Ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Eli henki meissä pitää ihmisen erossa synnin vallasta. Ihminen pelastetaan synnin vallasta. Ja ystävät, sisaret ja veljet, pyhän hengen elämä, joka on istutettu meihin, Jumalan pojan elämä pyhässä hengessä. Se ei ole luulottelua, se ei ole elämän katsomus eikä filosofia. Jeesukseen uskovan elämä on todella muuttunut. Se on todella muuttunut. Tämän illan tekstin mukaan Paavali kehotti seurakuntaa heräämään unesta, koska pelastus on lähempänä. Se on tässä. Ei ole aikaa mukautua yleiseen maailman menoon. Ja sen tähden Paavali siellä luvussa 12 roomalaiskirjeessä sanookin, että älkää mukautuko, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne. Niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Älkää mukautuko. Miten ajankohtainen kehoitus meille. Mikä on se maailman meno, johon ei tulisi mukautua? Oletko miettinyt? Mikä tätä maailmaa hallitsee? Apostoli Johannes kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään aikanaan, se on ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä. Kun mietit niitä, ja vertaat yleiseen maailman menoon, niin ei taida olla maailman meno paljon muuttunut pohjimmiltaan, sisimmältään, sitten Johanneksen päivien. Ruumiin halut, silmien pyyteet, mahtaileva elämä. Älkää mukautuko tähän. Pelastus on lähellä. Pelastus on lähellä. Nyt on aika herätä. Nyt on aika välittää tätä pelastuksen. Ottaa se itse vastaan ja välittää tätä pelastuksen sanomaa myöskin toisille. Se on meidän tehtävämme uskovina. Nyt on aika elää pelastus todeksi Pyhän Hengen voimassa. Ellet elä pelastusta todeksi Pyhän Hengen voimassa nyt, et voi milloinkaan elää, et voi olla varma, voitko milloinkaan elää sitä todeksi. Ellet elä sitä todeksi nyt. Jeesus on siis meidän pelastajamme. Hän pelastaa meidät synnin tuomiosta, synnin rangaistuksesta. Hän teki sen ristillä. Hän antoi henkensä. Se on täytetty. Meidän puolestamme, sinun puolestasi, minun puolestani. Otan vastaan tämä pelastus. Mutta Jeesus vapauttaa meidät myöskin synnin vallasta. Pyhässä Hengessä. Jeesuksen, Jumalan pojan elämä tulee meihin. Ja se on huikea asia. Se on huikea asia. Ajatelkaa, Jumalan pojan elämä meissä. Jumalan pojan elämä meissä. Ja samaan aikaan, kun Jumalan pojan elämä on meissä, niin Jeesus sanoi näin, te minussa ja minä teissä. Samalla kun Jeesus on Pyhässä Hengessä täällä meidän kanssamme, me olemme päässeet, kun Jeesukseen uskomme, me olemme päässeet hänessä jo perille. Koska Jeesus sanoi, te minussa. Ja Jeesus on nyt taivaassa, Isän luona. Hänessä me olemme päässeet jo perille. Ihmeellinen asia. Valtava asia. Mutta se on totta. Se on sitä pelastuksen suurta salaisuutta, jonka me voimme kokea. Mutta Jeesus pelastaa meidät myöskin kerran synnin seurauksista. Nyt me joudumme niitä vielä kantamaan. Vaikka meidät on vapautettu synnin rangaistuksesta ja synnin vallasta, synnin seurauksista me joudumme täällä maailmassa vielä kärsimään. Mutta kun Jeesus tulee toisen kerran, hän vie meidät ikuiseen elämään. Silloin tapahtuu pelastuksen lopullinen kolmas vaihe. Ilmestyskirjassa luvussa 12 siitä sanotaan, minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä, nyt on pelastus tullut meidän Jumalallemme. Meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen voidellullaan valta. Ja hyvät ystävät, tämä pelastuksen viimeinen vaihe on meitä lähempänä. Nyt, kuin koskaan aikaisemmin. Se on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Sen me tiedämme. Ellet ole pelastettu nyt, et voi olla varma. Oletko kerran pelastettu ikuisesti? Jumalan valtakunnassa. Sen tähden, olipa sinun tilanteesi tänä iltana mikä hyvänsä, Ota vastaan pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Ellet ole koskaan vielä häntä kohdannut, sinä voit tänä iltana kohdata hänet. Jos uskon elämäsi on haaksi rikkoutunut jostakin syystä, Jeesus haluaa pelastaa sinut uudelleen. Jos olet muotomenojen ja lainkuuliaisuuden kahleissa, luotat siihen pelastuaksesi. Jeesus haluaa siitäkin vapauttaa sinut ja minut. Tärkeintä on se, että olemme tänä iltana pelastettuja. Saakoon Herra Jeesus Kristus jokaiselle meille antaa tänä iltana pelastusvarmuuden. Hiljennymme lyhyen rukoukseen. Jumala, rakas taivaallinen Isämme, kiitämme siitä, mitä Jeesuksessa Kristuksessa meidän hyväksemme on tehty. Kiitos siitä, että me kaikki voimme olla tänä iltana pelastettuja. Suo, että kukaan ei täältä lähtisi tänä iltana ilman pelastusvarmuutta. Ole ylistetty ja kiitetty Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki.